nadpis na dnešné slovo, dnešné kázne je: v akej dobe dnes žijeme? V akej dobe dnes žijeme? K tomu dva texty z Evanjelia podľa Matúša z 24. kapitoly. Čítame od 3. verša. Budem čítať z Nového slovenského prekladu. Matúš, Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola, 3. po 14. A keď sedel Pán Ježiš na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: povedz nám, kedy sa to stane? Čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? Ježiš im odpovedal: dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ja som Kristus. A mnohých zvedú. Budete počuť vojnový rik a chýry o bojoch. Hľadte, aby ste sa nepreľakli, lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú hladomory a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap. Potom vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť mnohých, vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 23. verš. A keby vám vtedy niekto povedal: hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte, lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím. Ak vám teda povedia: hľa, je na pustatine, nevychádzajte. Hľa, je vo vnútri domu, neverte. Lebo ako blesk vzplane na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia súpy. A ešte slovo, ktoré má apoštol Pavol Timoteovi, prvý list Timoteovi, 4. kapitola, kde v tom slovenskom novom preklade je nadpis predpoveď odpadnutia. 1. Timoteovi, 4. kapitola od 1. Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať bludných duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorý svedomie má na sebe vypálený znak. Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s ďakým zdaním prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s ďakou a posvedcuje sa to Božím slovom a modlitbou. Toľko z Božieho slova. Takže v akej dobe žijeme dnes? Tri body. Tak, ako som povedal, nadpis nad tým slovom Timotea, odpadnutie od viery, ako prvé. To druhé, mať dnes novú skúsenosť s Pánom Ježišom. A s tým súvisí to tretie, to, čo Dávid hovorí: vrúcne ťa milujem, Bože. Tak k tomu prvému, odpadnutie od viery. od toho prvého vstupu Pána Ježiša do našeho sveta sa veľa stalo. Pán Ježiš, keď vykonal dielo spásy na kríži a odišiel hore na nebo k Otcovi, tak povedal, že príde znovu. Príde v druhom stupe vo veľkej sláve. Ale predtým však nastanú mnohé udalosti. Mnohé veci sme čítali. To je tá známa 24. kapitola Evanjelia Matúša. To sú slova Pána Ježiša Krista. A takže sa aj apoštol hovorí svojmu duchovnému žiakovi Timoteovi. Apoštol Pavol hovorí v epištole Židom, v tej prvej kapitole, o poslednom čase, že Boh poslal, prehovoril k nám vo svojom synovi. A tak dnes žijeme tesne pred tým druhým vstupom Pána Ježiša. Nový zákon hovorí o tom, že to budú ťažké časy. A ako sme to aj počuli z tej 24. kapitoly, aj pre národy to budú zvlášť ťažké časy. Ale nielen to, ale aj pre Boží ľud, pre cirkev Pána Ježiša. Máme tri výpovede apoštolov. Apoštol Peter hovorí v druhom liste, že 3. kapitola, 3. verš, že prídu posmievači, ktorí budú žiť, ako sa im zachce, a budú spochybňovať Božie veci, ale aj ten druhý vstup, druhý slávny príchod Pána Ježiša. Apoštol hovorí Pavol, to bol Peter, apoštol Pavol hovorí v druhom liste Tesalonickým, tej druhej kapitole, že príde vzbúra proti Bohu. A vtedy, keď bude tá zbúra, vtedy príde deň Pánov. A apoštol Ján v prvom liste, v druhej kapitole hovorí, že ten čas je tu ako posledná hodina, lebo sa vyskytlo mnoho antikristov. A preto vieme, že je to vzbúra proti Pánovi Ježišovi, lebo sú mnohí, ktorí odmietajú Pána Ježiša, tá Mesiáša, a Božieho syna v tele. A to sa ukazuje, tieto tri výroky ukazujú naozaj na znamenia poslednej doby. Odpadnutie od viery vlastne znamená, že mnohí odídu z Božej cesty, odídu z cesty viery. Prestanú rešpektovať Božie pravdy. Nebudú držať Božie prikázania, nebudú milovať Pána Ježiša Krista. Bojíme sa toho, aby sme my takí neboli. A apoštol povedal tam, že aj Pán naznačil, že mnohí vyvolení, mnohí, ktorí chodili s Pánom, oni odpadnú, odídu. Pán Ježiš hovorí o tých znakoch, že budú falošní Kristovia. Mnohí tým budú zvedení, mnohí uveria. Títo falošní Kristovia budú robiť všelijaké zázraky. Bude sa to zdá byť veľmi také autentické. Mnohí tomu uveria. Ich úloha od zlého je zviesť vyvolených. A preto cirkev je a má byť vždy na stráži. To, že sa spochybňa mnohé Božie pravdy, to bude znamenať strata orientácie pre veriacich. Naozaj to budú zlé časy. A ako hovorí apoštol Timoteovi v tom druhom liste, tam má taký celý zoznam, že akí budú ľudia. A to vidíme aj dnes, že ľudia budú sebci, budú sa rúhať Bohu, budú neposlušní, nebudú akceptovať autority, budú bezbožní, budú to ľudia, ktorí milujú rozkoš, budú zradní, nadutí, pyšní, hrubí, násilní a budú sa tváriť, že sú aj zbožní, ale pritom budú hrať divadlo. Tak si kladím otázku, som ja takým, Pane? Našlo sa niečo pri mne? Ja sa bojím toho, aby tak nebolo. A tak tá strata orientácie ukazuje, že bude duchovný chaos. Že budú mnohí ľudia, mnohí takí učitelia, ktorí budú mať snahu manipulovať s davmi, s zástupmi a budú sa snažiť získať ľudí. A budú také takzvané podobné náuky alebo podobné kresťanstva, náboženstva, podobné tomu, čo sme počuli cez našich otcov, cez evanjelium. Ale mnohé tie náuky nebudú obsahovať celú pravdu Božiu. Takže znakom posledných časov je aj odpadnutie od viery, ochladnutie lásky mnohých. Čo znamená praxi, že ľudia príjmu kompromisy s vierou Pána Ježiša? A čím bližší bude druhý vstup Pána Ježiša na túto zem v sláve, tým tvrdší boj vlastne bude s nepriateľom. Nepriateľ vie, že sa mu kráti čas a preto bude úrputne bojovať. A tak ako sa udržať s vierou v ťažkom čase? Tým, že sa budem držať Krista, Pána Ježiša, s vyznávaním, že nie žiadneho iného mena, nie žiadnej inej cesty k Bohu. Jedine Ježiš. Jedine v mene Ježiš, v jeho mene je záchrana a spása. Tak hovorili aj apoštol Peter, Ján, tak nám to zapisuje kňaz skutkov. Udržať vieru tak, že budeme žiť s Božím slovom, komunikovať s Pánom na modlitbe, budeme žiť v spoločenstve, ale budeme aj analyzovať, rozlišovať veci. Cirkev má mať bratov, sestry, ktorí majú svetlo, urobiť analýzu, vidia, aký je tento svet. A naša úloha je podrobiť svet analýze, kde žijeme, v akej dobe žijeme. To je tá dnešná téma. A tak sa máme každodenne posilňovať Božím chlebom, Božím slovom, byť s Pánom Ježišom a komunikovať s Pánom na modlitbe. A preto zverujem svoj život Pánovi dnes. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného sa bude pridržať, druhého nenávidieť. Nie je to možné. Tak žijem úplne pre Pána Ježiša, alebo som odpadlík. Tak veľmi sa rozmnožila bezbožnosť. Aj mnoho ľudí ochladlo. Pričom príčinou toho odpadnutia môže byť, že ľudia nemajú dostatočné biblické zakotvenie. Mnohých chytila podobnosť niečoho. Niekto niečo spochybnil. Môže prísť prenasledovanie. Prenasledovanie môže spôsobiť, že ľudia zaprú a odídu. Môžu tí falošní učitelia, ktorí spochybňajú veci a dajú novú orientáciu. A k tomu bude aj bezbožnosť. Že ľudia budú žiť bez Boha. A budú rôzne osobné konflikty medzi ľuďmi. Sú ľudia, ktorí majú chladnú tvár, hoci sa zdá, že môžu mať aj radostné srdce, ale nevedia, nechcú komunikovať s niektorými ľuďmi v cirkvi. A tak sme prisluhovačmi niektorých ľudí a niektorých nechceme akceptovať. Takže dajme pozor, aby sme neodpadli cez všelijaké osobné konflikty, keď sa sami vydelíme, vyčlenieme zo spoločenstva. A máme prehnaného kritického ducha. A tak opúšťame ten duchovný svet a žijeme len tom svojom. Tak čo nás chráni pred odpadnutím od viery? To, že sa úplne odovzdáme Pánovi Ježišovi. Že čítame Božie slovo, ktoré má byť ukryté na našom srdci potom. Žijeme v spoločenstve. A nielen to, že my trénujeme, aplikujeme naše kresťanstvo, že svedčíme o Kristovi, o Pánovi. Ak nie my, tak máme brata, sestru, ktorý ide do do sveta a my za neho modlíme, aby vydržal. Pre mňa to bolo veľmi cenné, keď som počul mnohých mladých včera sa modliť za jedného brata, ktorý išiel na miesto, kde, ktoré je bezbožné, aby tam zaznelo svetlo a slovo Evanjelia. Biblia hovorí o ľuďoch veľmi otvorene, ktorí mali známosť o Bohu, Boží pravd, a odpadli. Bol to izraelský kráľ Achab. Zle sa oženil, zobral si Jezábel, ktorá ovplyvnila nielen srdce kráľa, ale aj celý národ. A to smerovalo k modlárstvu a odchodu od Boha. Král Saul sa odvrátil od pána. Dokonca išiel ku veštkyni do Endor. Hľadal orientáciu a robil to zakázaným spôsobom, čo bolo zakázané. Bol jeden človek, ktorý bol pri apoštolovi Pavlovi. Viac si zamiloval svet ako Božie veci. Opustil Božiu cestu. Démas to bol. Apoštol Ján či druhí apoštolovia píšu o tých, ktorí, o ľuďoch, ktorí odišli. Dokonca Evanjelium hovorí, že ten, ktorý sa díva späť, ktorý pozera, že čo bolo, ten nie je hoden do Božieho kráľovstva. Až sa to vlastne bojím povedať, že keď stále sa dívame na to, čo sme vykonali, máme tie zásluhy, ja som svojho času povedal to slovo, použil tie myšlienky, iba taká ťa Beneša, nespomínajte príliš na minulosť, na svoje zásluhy, ale žijte prítomnosť s Bohom, s Kristom. Odpadnúť môžu tí, ktorí odmietnú pravdy Evanjelia a robia kompromisy. Ktorí odišli, odpadnúť môžu tí, ktorí odišli z cesty posvedcovania sa. Bez posvetenia nikto neuvidí pána. Tí, ktorí si zľahčili otcov, ktorí si zľahčili cirkev, Božie slovo, tí môžu odpadnúť. Ale tí, ktorí sa držia Božieho slova, Božieho ľudu, ktorí sú verní na modlitbe, tí nemôžu odpadnúť. Nech nás Pán všetkých poteší, pozbudí, aby sme neodišli. A nech nám dá moc Svätého Ducha, lásku a zdravú mysel stáť pevne na Kristovi, na skale. Takže stojme pevne Pánovi. Držme sa ho pevne. Dajme pozor, aby nás nič, nik nezviedlo od Pána. Máme, ako hovorí apoštol Pavel, odolávať zlodcovi. Apoštol hovorí Efeským, tej 6. kapitole, aby ste odolali, tak sa oblečte do Božej výzbroje. Buďte ozbrojení. V tom druhom bode, a to naväzuje, čo som povedal, akú mám skúsenosť s Pánom Ježišom. Keď som trošku opísal to, čo Pán hovorí, čo Božie slovo hovorí, aký je dnešný svet, my sa radi chválime tým, že čo sme kedysi vykonali pre Pána, pre jeho cirkev. Dajme pozor, aby sme nežili minulosťou, svojimi zásluhami. My sa nemôžeme udržiavať len tým, čo sme kedysi urobili našimi spomienkami, ale dnes ide o novú skúsenosť s Pánom Ježišom. Je síce pravda, že máme pripomínať veľké Božie skutky, ktoré Pán urobil, máme to rozprávať našim deťom, ako sme, čo sme prežili. Ale ak by sme žili len minulosťou, tým by sme Pána Boha odsunuli dozadu, do minulosti. Ale On je ten istý, náš Boh, On sa nemení. A On i dnes koná veľké veci. A je našou úlohou to vidieť a poznať. A tak sa bojme toho, aby sme Pána Boha neuzavreli do nejakých našich systémov, našho myslenia, že Boh takto robil a takto musí robiť, ale ja si budem robiť podľa svojho. Dajme pozor na to. Podľa toho prečítaného textu z Izajaša a zo Zjavenia, Izajaš 43 a Zjavenie 21, si uvedomujeme, že Pán robí nové veci. Pán chce robiť nové veci s novou generáciou. A už to akoby klíči. Tešíme sa, že za chvíľku po februári bude marec, potom apríla, príde jaro. Je Ferenčík, ale príde jaro. Jaro tu je síce, ale príde jaro a tešíme sa z tohto obdobia. Mnohí nemáme radi zimu, ale tešíme sa, keď to klíči, keď je to život, keď je to radosť, keď je teplý vietor. Tešíme sa, že je aj v spoločenstve. Tak sa tešíme, keď Pán hovorí, ja, Izaja 40:19, ja urobím úplne niečo nové. Neviete o tom? Urobím takú cestu, kde to nie je možné, na púšti. A budú tu rieky na púšti. To sú Božie zázraky. Pán dnes robí nové veci. A my to máme vidieť. Niekto používa slovo vízia, alebo pohľad dopredu. Niekto nemá rád to slovo. Je to akoby spojené s byť takým snívačom budúcnosti. Ale tie Božie skutky minulosti sú povzbudenie pre prítomnosť, aby sme mali odvahu, nádej pre budúcnosť. Snívame s Božím slovom. Žijeme v jeho intenciách dnes. Sme v čase, ktorý je veľmi neistý. Sú mnohé sklamania. Bojíme sa o svoje mnohé istoty. Mnohí neveria, že by sa Boh ujal svojho ľudu. Nikto nevie, čo príde, čo bude. Vidíme len ten včerajšok, krízu dneška, tá celosvetová kríza ekonomiky otria sa dnešným svetom. Tak táto búrka odhaľuje človeka, ukazuje sa, čo človek verí, čomu sa klania. Aj cirkev sa ocitla v spretitej situácii búrky. Ale cirkev sa drží Božieho slova a vie, čo má prísť. Pán Ježiš nás upokojuje, to všetko má prísť. Nenechajte sa znekľudniť. Znaky posledných časov. A tak je otázka na mňa, na nás, čím žije cirkev? Žije pre seba? Rieši si cirkev len svoje vnútorné problémy? Nestráta cirkev veľa síl vlastnou agendou a vlastnými spormi? Náš svet očakáva zjavenie a príchod synov a dcér Božích. A chceme aj v našom zbore viesť tento zápas o svet vonku. Sú ľudia u nás v zbore, ktorí povedia, nič sa tu nerobí. Nie je to tak. Mnohé veci sú skryté, mnohé veci sú aj zjavné. Aj keď existuje veľa otrasov vo svete, aj v našom osobnom živote sa to ukazuje, naša úloha aj jednotlivých veriacich je hľadanie cesty. Ako osloviť každú generáciu v našom spoločenstve cirkvi, lebo sme mnohí takí, ktorí sme rezignovali, nemáme odvahu hovoriť o veciach verejných a o veciach kresťanstva. A tak musíme sa hlásiť do verejných diskusí o dnešných problémoch, ktoré nás nutia, aby sme hľadali nové formy solidarity a misijného prejavu podľa Božieho slova. A tak sa dívame do evanjelia, ako to bolo, keď tu bol Pán Ježiš. Pýtame sa, čo chce cirkev od svojich veriacich. Chceme len to, chce kazateľ len starší zboru, len aby sme tú nedeľu sedeli na hodinu. Chceme byť len udržiavateľmi pahreby, alebo chceme, aby to horelo. Našim poslaním je, aby sme išli do sveta, aby nás bolo vidieť. Ale nie pre to, aby ja som videl, mne sa to zjavilo, aby sme nehovorili moje úmysly, moja farba sa zjavila, ale na Božiu česť a slávu, aby ľudia oslavovali nebeského Otca. A tak Pán Ježiš nás vysiela do sveta a to je vždy nové a nové vyslanie, tak ako Pán Ježiš dal 12 apoštolom svoje jasné poslanie. Choďte, kážte Božie kráľovstvo vo svojej spoločnosti, tam, kde žijete. A ja budem s vami. A ja budem robiť nové veci. A tak aj dnes Pán robí nové veci v dnešných časoch. Ide o to, aby sme mali živú vieru a nie nečinnú. A vedeli rozpoznať tú rozmanitosť jednotlivých veriacich. A nevtláčali ľuďom len to moje, ako to ja robím. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme si všímali človeka okolo seba. Aby sme sa k nemu prihovorili. Aby sme mu podali ruku. Zvlášť takej núdzovej a kritickej dobe. Čítal som pred modlitbou ten 18. žalm, kde Dávid, kráľ Dávid, má tú kráľovskú modlitbu a vyjadruje tom druhom verši. Profesor Háček to má, srdečne ťa milujem. Ten ekumenický preklad hovorí, vrúcne ťa milujem, Hospodine. Izraeliti spievali tento žalm vtedy, keď boli rôzne nebezpečia a uvedomovali si, že keď sú rôzne nebezpečia, že Pán má svoje riešenie. Je tu Božie vyslobodenie. Srdečne ťa, vrúcne ťa milujem. Dávid vyjadruje lásku k Bohu. Dávid má skúsenosť viery s Hospodinom. Pán ho vyslobodzoval, keď bol ohrozený nepriateľov. Pán Boh Dávida viedol nie jednoduchými cestami. Za všetky staré, ale nové skúsenosti viery ďakujeme Pánu Bohu. To nás prebúdza hĺbšiu lásku Bohu. Vrúcne ťa milujem, Bože. V noci som nevedel spať, tak som premýšľal nad týmto druhým veršom. Pane, a som sa modlil, pýtal som sa, Pane, ja to neviem vyjadriť. Milujem ťa vrúcne. Chcem to urobiť ako Dávid. Pane, počuj môj hlas, moje prosby. Veriť Boha znamená milovať Ho. Kto verí Bohu, ten Bohu vo všetkom dôveruje. Ten, kto verí Bohu, ten prežíva vzťah s Bohom. To klasické novozákonné slovo o láske k Bohu je miluj Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. Veriť Bohu znamená mať vzťah lásky k Bohu. Pán Ježiš má jasné slovo u Jána v 14. kapitole, že ten, kto miluje Boha, ten zachováva Božie slovo, ten ostriha Božie prikázania. A tak si uvedomujem aj svoju nedokonalosť, svoju krehkosť, hriešnosť. A ďaká Bohu za to, že ma cez Pána Ježiša omilostňuje. Aj ten Dávid nebol dokonalý, ale pritom vyznal osobnú lásku. Všetci veriaci, ktorí milovali, ktorí milujú Boha, aj mnohí dokázali pre Boha veľa obetovať, museli prežívať zápas so svojou hriešnosťou. Neboli dokonalí. My mnohí nie sme dokonalí. Na každom jednom z nás, na mne, sa môže ukázať nejaká vada, nejaký hriech. Ale je tu Božia milosť. Je tu Božie rozhrešenie. Je tu slovo o kríži. Čítam si pred spaním nemeckú knižku Franklina Grahama, syn Billyho Grahama, ktorý napísal knihu Keď má človek slávneho otca. A píše tu o svojej takej dlhej ceste k sebe samému. A tak píše o takej skúsenosti o tom, keď bol chlapcom. Tu ukazuje takú nedokonalosť. Chlapca, ktorý verí v Pána Ježiša, ktorého otec bol kazateľ. A Frank Graham píše o tom, keď bol chlapcom toto. Ukradol som melón. A moja mama Ruth na to prišla. A snažila sa ma prinútiť, aby som sa priznal. Čo som ja odmietal. Tak mama Ruth hovorí Franklinovi, tak Franklin, poď. Ideme sa modliť Pánovi Ježišovi. Popros Pána Ježiša, aby ti dal svetlo na tvoju cestu života, keď sa nechceš priznať. Tak však, mama, ja neklamem, ja som neukradol melón. Mama, poprosti Pána Ježiša, on na teba dá, on teba počuje, ja sa nechcem modliť. No ale, Frank, ty sa budeš modliť. Mama, ja sa nebudem modliť. A tak mama Ruth začína modliť a ako hovorí Franklin, bolo to skôr kázeň, než modlitba. A potom sa Franklin tiež začal modliť a hovorí, dobrý Pani Ježišu Kriste, pomôž tomuto malému chlapcovi, ktorý je tu s mamou pred tebou. Amen. No a mama sa ho opýta, na čo teraz? Mama však pámu vie o všetkom. No tak kto to bol, to ukradol melón? Mama, ja som to bol. A je mi to ľúto. Namiesto toho, aby mama Ruth Franklina potrestala, dala mu chutný kus melóna, ktorý chutil sladšie, ako bol ten ukradnutý. Čo som tým chcel povedať, že, ktorý som vložil tento, takú ilustráciu do kázne, žijeme v posledných časoch, pozeráme sa na našu dobu podľa Božieho slova, budú rôzne deti, aj to reklamu, aj neposlušné, nielen tie malé, ale sme aj tu veľké Božie deti, ktoré tiež si zľahčujú Božie veci. A my, veľké Božie deti, si aj vymýšľame, klameme a sme na ceste odpadnutia od viery. Niekedy to začína takými malými vecami, akým autíčkom, ktoré zoberieme nejakému chlapcovi alebo niečím iným, ono to končí väčšími. Tak na záver, pýtame sa, keď sa dívame na svet, ako to bude vyzerať v Európe za 10 rokov? Rozpadne sa Európska únia? Budú v Európe len dôchodci alebo prisahovalci? Ako to bude s cirkvou? Budú kresťania menšine? Alebo na Slovensko prídu misionári z Afriky? Budú nás volať k viere misionári z Afriky? To je to prvé. To druhé, dnes sa bojíme. Akoby tí nielen najslabší, ale aj tí silnejší dostávajú vyhazov z práce. Ukazuje sa, že našej Európe je taká pevnosť. A to je typické pre nás, že žijeme v pevnosti, kde panuje uzavretosť, chlad, nezáujem, individualizmus. Kto bude držať vieru po nás? Zanikne cirkev po nás? Tak tieto a podobné otázky vždy zamestnávali našich otcov, našich starých otcov. Naša odpoveď je, my neodídeme. My ostaneme verní. Uvedomoval som si to nedávno ako chlapec a prešlo 30 rokov, ako som bol chlapec, mládežník. A otcovia mi hovorili, ty raz prevezmeš vieru. A dnes človek, keď má vyše 50, si uvedomuje, že tak do prevezme vieru. Končím naša cirkev. Krátku básne poprosím moju manželku. Ktorá má nadpis Nie.
Nie. Tisíckrát nie. Nám nezvoní umieráčik. Nám zvoní na ráno. Nám zvoní na vzkriesenie života. Aj keby pokúšiteľ, prvý, druhý, 66. raz tvoju vôľu nalomil, povstaň, mládenec, 77. raz. A poď k prameniu sily pod kríž Golgoty. Nie, tisíckrát nie. Tebe umieráčik nezvoní. Tebe, veriace dievča, zvoní na nebeskú nádej. Zvoní na život, na krásu duše, na radosť zo spasenia. Počuješ? Zvoní na príchod ženícha. Staň a bež mu v ústrety. Nie. Tisíckrát nie. Veriacim umieračik nezvoní. Veriaci sú oči Hospodinové na zemi. Jeho ruky, jeho vôľa, jeho svetlo, jeho dlaň. Veriaci nemôžu zradiť. Nemôžu. Či by veriaci mohli do blata sveta zahodiť ten Golgotský kríž? Nie. Tisíckrát nie. Ani veriaci tejto doby nezradia svoje spasenie. Otče náš, ktorý si na nebesiach, Tvoja je vôľa, aby sme aj dnes žili a evanjelium niesli medzi pohanov sveta. Tvoja je vôľa, aby sme vedeli slobodne súhlasiť i slobodne povedať nie. Aby si ty raz o našom živote na večnosti mohol povedať svoje milostivé, láskyplné áno.